Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 9 март, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Дүнья банкы быйыл тараккый этүүчү элдерде 46 миллионлап киши факирликке түшөчөк деп фаразлайт. Татарстан медиасы ise быйыл реклам киримининин 35% югалтыр деп күтүлө. Түркия татарларынын Идил Урал уюшмасы ил башы Абдулла Гүлүнүн Козан сафарына үз баясын берди. Козанда Татарстан халык жырчысы Ания Туишева шакирттерин тәкъдим итүү кичеси өттү. Башта дүнья жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бир нече мөһим хабарның кыскачасы. Корея ярым утравында АКШ һәм Көньяк Кореяның уртак хәрби күнегүләре башланды. Япониядә хисселәрнең бәясе 26 ел булмаган дәрәҗәгә төште. Латвиядә эш урыннарында дәүләт телендә сөйләшмәгән өчен җаза 100 долларга кадәр арттырылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ һәм Көньяк Корея гаскәрләре еллык хәрби күнегүләр башлады. Төньяк Корея үз кешеләрен хәрби әзерлек хәленә китерде. Көньяк Корея һәм АКШ Төньяк Корея иярчен ошыру сылтау белән ерак ара оча торган ракетаны сынарга җыена дип фаразлый. Узган атнада Төньяк ил өстеннән ышкан Көньяк Корея очкычларының иминлеге өчен җавап тотмый дип белдергән иде. Кайбер очкычлар юлларын үзгәртергә мәҗбүр булды. АКШ һәм Көньяк Корея күнегүләрендә 2 илдән дә 50 меңләп хәрби катнаша. Күнегүләр 12 көн дәвам итәчәк. Кыргызстан оппозициясы вәкиле Алекбек Жакшенкулов 2007 елда төрек эшкуарын үтерүгә катнашы булуда шикләнелеп кулга алынды. Эчке эшләр министрлыгы вәкиле Бакыт Сәйтов сүзләренә караганда, мәйит янында Жакшенкуловның коралы табылган булган. Элеке тышкы эшләр министры Жакшенкулов хәзер оппозициядәге гаделлек өчен дип исемләнгән хәрәкәтне җитәкли. Оппозиция бу кулга алуның сәяси сәбәпләре бар дип белдерә. Япониядә Никке хисселәрнең бәясе 26 ел күрелмәгән түбән дәрәҗәгә төште. Шулай ук Mitsubishi һәм Sumimoto Mitsui кебек финанс төркемнәренең кыйммәтле кагазлары арзанайды. Малын чит илләргә күпләп сатуга нигезләнгән Япония икътисады сатып алу көченең кимү аркасында зур зыян күрә. Кытай Тибетнең Хиндстан һәм Непал белән чик буйларына өстәмә гаскәр урнаштырды. Хакимиятләр 1959 елдагы Кытайга каршы чыгышлардан соң, чыгышларның 50 еллыгы уңаеннан шуалышларны кисәтү өчен эшләнә дип белдерде. Узган елның мартында Тибетдә урам җыеннары көч белән бастырылган иде. Бүген Тибет ашчылыгы яшәгән Цинхай вилаятында 2 полиция машинасы шартлады. Зыян күрүчеләр юк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Афганстанда тотрыклылык урнаштыру һәм ике яклы икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшер өчен Пакистан президенты Асиф Али Зардари сишәмбе көнне Иранга килә. Тышкы эшләр министрлыгының матбугат хезмәте Зардари икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашачак дип хәбәр итте. Оешма 1985 елда төзелгән, аңа Иран, Пакистан һәм Төркия керә. Зардариның Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинижад белән сөйләшүендә сүз Иран газын Пакистан һәм Хиндстанга куячак, 7,5 миллиард долларлык озынлыгы 2600 чакрымлык газ үткәргече турында да барыр дип көтелә. Пакистан Иранны Афганстанда тотрыклылык булдыру эшендә АКШ һәм башка илләр белән хезмәттәшлек итәргә чакырды. Латвияда латыш теле турында яңа кагыйдәләр кабул ителде. Эш урыннарында дәүләт телендә сөйләшмәгән өчен штраф 100 долларга кадәр арттырыла. Дәүләт телендә сөйләшү мәҗбүри саналган эш урыннары исемлеге дә киңәйтелде. Латыш телен белмәүчене эшкә алган ширкәтләргә җәза билгеләнәчәк. Эшкуарларның эш рөхсәте алынырга мөмкин. Латвияда эшсезлек 10%-тан артып китте. Бер эш урынына 40 кеше дә гаитә. Латвияның рус телле халкы бу яңа тәртипне үзенә каршы дискриминация дип саный. Эшләүче халыкның 10% хәзер латыш теленнән имтихан бирергә тиеш булачак. Русча сөйләшүче 70 меңләп кеше эшсез калачакларына борчыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Музыка Минск өлкәсе Солигорский қаласында үз-үзенә қол салған оппозиция вәкиле Яна Поляковны жерләделәр. 36 яшьлек Поляковаға 3 көнлек мәхкәмә ялған мәгълүмәт таратуда гаепләү белдергән. Халыкка хукукый ярдәм уйышмасы вәкиле Яна Поляковны милиция хезмәткәренә ял аягуда гаепләп 2 ел ярымга төрмәгә хөкем иткәннәр. Моннан тыш ул милиция хезмәткәренә рухи зыян өчен $400 түләргә тиеш булган. Полякова эшләгән уйышма җитәкчесе Олег Волков аның үз-үзенә кул салуында милицияны гаепләде. Бүген Угандада казага очраган очкычта һәлак булганнар арасында Русиянең һәм Украинаның ике шәһәр ватандашы бар. Алар очкыч экипажы әгъзалары булган. Очкычта 10-гә якын кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Очкыч Угандының иң зур һава аланнарының берсе булган Энтебе һава кырына якын Виктория күленә төшкән. Очкычта күрше Сомалидагы тынычлык саклаучылар өчен йөк булган. Тожикстан мәгариф министрлыгы киләсе уку елында мәктәпләргә исламның хәнәфишлек мәзһәбе турында яңа дәреслекләр таратылачак дип хәбәр итте. Министрлык рәсми Җәләлетдин Әмиров сүзләренә караганда, бу фән мәҗбүри түгел, аны теләгән укучылар гына укыячак. Ислам мөгаллимнәре шурасы вәкиле Мәруф Рәхимов Азатлык радиосына министрлыкның дәреслекне әзерләгәндә руханиләр белән киңәшләшү булмады дип белдерде. Тожикстанның элекке мөфти Хаҗи Әкбәр Туризаде ислам дәреслекләрендә хата күп дейді. Министрлік вәкілі сөзлеріне қорағанда, яңа дәрісліклерді хота юқ, әм яңа дәрісіні тарих оқытушылары түгіл әдейіні білімі болған кішілер оқытышақ.
Шушы хәм башқа хәбәрләріні сіз біздің интернет сәхифәсінде де таба аласыз. Адресі azatlik.org.
Азатлық радиосы сөйлі. Узган атнада НАТО Русия белән югары дәрәҗә дипломатик мөнәсәбәтләрен яңартып җибәрергә булды. Бу бәйләнеш былтыр август аенда булган Грузия-Русия сугышыннан соң үзелгән иде. Русия НАТО шурасы утырышлары да билгесез вакытка туктатылды. Мәскәү белән араны яңадан җайлау артында ни ята? Бу карарга ничек килделәр? Шул хакта тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Август айында НАТОға кірген илләрнең вәкилләре Русия һәм Грузияның хәрби низагына ризасызлык белдерде. Бигрәк тә Русияның Грузиягә барып керүен хөкем итте. НАТО вәкилләре Русияның гамәлләре низакларны тыныч юл белән хәл итү турындагы халыкара декларацияләрне бозу дигән мөрәҗәгать белән чыкты. НАТО министрлары Русия белән элеккечә эш итү мөмкин түгел дигән сүзләрне нигә әйткәнен дә аңлатырга тырышты. Без Мәскәүне сүзләре һәм гамәлләре белән яклар килешенгән принципларны хөрмәт итүен, тануын күрсәтергә чакырдык, дип әйтте министрлар. 12 август матбугат очрашуында НАТО баш секретары Ябдехоп Схефер ике яклы мөнәсәбәтләр Русияның тынычлык планы кабул иткәнче ясыячак гамәлләренә бәйле булачак, дип әйтте. Соңыннан Франция президенты арадашчылыгында тынычлык планы ике як тарафыннан да кабул ителде. Әмма аның нәтиҗәсе бик булмады. Русия планда күрсәтелгән вакытка гаскәрләрен чыгарып бетермәде. Хәрбиләрнең сугыш башланганчы торган урыннарына кайту таләбе вакытында үтәлмәде. Бу да Русия халыкара дәрәҗәдә кабул ителгән принципларны хөрмәт итми дип әйтүчеләргә нигез бирде. Әмма март башында НАТО баш секретары Ябдехоп Схефер Русия глобаль уенчы, Русия бик мөһим, Русия белән уралашмау башка шарт түгел дип әйтте. НАТО баш секретары Грузия белән сугыш мәсьәләсе Русия НАТО шурасы очрашуында да каралачак һәм Русия да моның белән ризалашты дип аңлатты. Кайбер белгечләр фикеренчә, НАТОның бу карары альянсның күпкә зуррак, куркынычрак мәсьәләләргә игътибар бирү теләге белән аңлата. Бу хакта Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон да әйтте. Брюссельдә 5 март көне булган җыенда чыгыш ясаганда ул Альянс 21-нче гасыр куркынычлары алдында үзенең урынын табырга тиеш дип әйтте. Аның фикеренчә, киләчәктәге куркынычлар күрше илләрдән түгел, режим һәм террорчы шелтәрләрдән килергә мөмкин. 7 ай үткәннән соң НАТОның карашына кискен үзгәртүе аның икеләнеп кыен хәлдә калуы кебек күренә дип әйтүчеләр бар. Русияның НАТОдагы вәкиле моны Русияның җиңүе дип игълан итте инде. Русия белән элеккечә эш йөртү мөмкин түгел дигән шигарьне чүплеккә чыгарып атырга тәкъдим итте. Русия белән мөнәсәбәтләрнең яңартылуы Грузиягә дә басымны арттыра ала. Франция тышкы эшләр министры, Литва тышкы эшләр министры белән бергә НАТО җыенында министрларны Грузиягә һәр яклап теләктәшлек күрсәтергә, күндерергә теләде. Америка Кошма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон да Тифлисқа яхшы карашта торуын күрсәтте. Ул НАТО-ның ишекләре Грузия һәм Русиягә икесенә дә ачык булып кала диде. Әмма бу юнәлештә ниндидер адымнарның ясалуына ишарәләр бик әз. НАТО Грузияның тыныч һәм бәлкем хәрби инфраструктурасын торгызу турындагы августта ук бирелгән вәгъдәләрен әлегә үтәмәде.
Кошма Штатлар һәм Европа илләре кебек алдынгы икътисадларны да дер селкеткән финанс кризисы тәрәкый итүче илләргә тагы да ныграк урым ясар дип көтелә. Дөнья банкының яңа хисабында әйтелгәнчә, быел бу илләрдә 46 миллионлап кеше фәкыйрьлеккә төшәчәк. Бу күренешне белгечләр кризис эчендә кризис дип атый. Микрофон алдында Мәтин Харышмас.
Кайбер икътисад белгечләре дөнья икътисадында киләсе айларда аз да булса алга китеш булыр дигән өметтә тора иде. Ләкин Дөнья банкы елан иткән яңа хисапта 2009 ел уртасында сәнәгать җитештерүдә узган ел белән чагыштырганда 15% артка китеш көтелә диелгән. Шул айдан банк соңгы 80 елда дөнья сәүдәсенендә иң түбән дәрәҗәгә төшүе турында кисәтә. Әлеге куркынычтан исә башта читкә мал сатучы Көнчыгыш Азия илләренең күбрәк зыян күрәчәге әйтелә. Бу дөньядагы инвестиция, сәүдә һәм бурычка акча алып проект башлау кебек мөмкинчелекләрнең кими башлавы белән бәйле. Әлеге очракта кризис шартларында икътисади үсешен дәвам итү өчен күпләп бурыч алган илләр уңайсыз хәлдә кала, чөнки бу илләр алган бурычларын арттырылган процент белән кайтара башлады. Дөнья банкы башлыгы Роберт Золликта соңгы чыгышында әлеге темага тукталды.
A drop in exports as well as capital inflow will trigger a fall off in investment.
Читкә мал сата алмау һәм акчаның ил ишендә генә калуы инвестицияләр табу мөмкинлегенә зур зыян сала. Икътисад өлкәсендәге вазгыятьнең торышын билгеләгән белдерүләр бу сәүдә өлкәсендә зур югалтуларга китерә ала. Кайбер илләр моңа алдан ук әзерләнеп чара күрә, әмма ярлы илләр моңа каршы тора алмый. Дөнья банкының икътисад торышы хакында чыгарган хисабында глобал кризис сәбәпле икътисади үсешен дәвам иткән 116 илнең 94-те зур зыян күрәчәге әйтелгән. Шуның айдан 43 илдә факирлекнең арташагы кризис сәбәпле быел дөньяда 46 миллион кешенең хәерче дәрәҗәсенә төшәчәге әйтелә. Шул ук вакытта икътисады зыян күргән илләрнең тышкы ярдәмгә күбрәк мөрәҗәгать итә башлавы белдерелә. Дөнья банкы шул уңайдан бурыч бирү күләмен 3 тапкырга арттырышагын игълан итте. Ләкин Австрия һәм Ирландия кебек икътисады алдынгы илләрнең дә кризис шартларында халыкара акча фонды IMF-тан акча сорый башлавы ярлы илләрне бурчуга сала, чөнки бу ярлы илләр өчен аерылган казынадагы акчаның кимүенә китерәчәк. Халыкара җәмәгатьчелекне борчыган бу дилемма 13-14 мартта оештырылачак 20 ил катнашындагы икътисади саммитта каралыр дип көтелә. Җыенга катнашкан илләр халыкара акча фондыннан үзләре өчен аерылган бурыч күләмен 500 миллиард долларга арттырылуын сорый.
Азатлык радиосы.
Икътисади кризис сәбәпле ел ахырына Татарстандагы мәгълүмат чараларының рекламнан килгән табышы уртача 35%-ка кимергә мөмкин. Татмедия башлыгы Марат Муратов сүзләренчә, радиоларның хәле аеруча авыр булачак. Биредә табыш 50%-ка кимергә мөмкин. Матбугат рекламнан 30-40%, телевидение 20-25% табышын югалтачак. Казаннан Гадел Галәметдин хәбәр итә.
Узган ел мәгълүмат чараларының рекламнан килгән табышы 3 миллиард сум тәшкил иткән. Бу акчаларның ярты телевидениегә туры килә. Табыш китерү буенча икенче урында матбугат, аннан соң радио һәм интернет килә. Белгечләр кризис елында мәгълүмат чараларының рекламнан килгән табышлары 1,7 миллиард сумга төшәчәк ди. Хәлләр ауыр булуга карамастан, Татмедиа башлыгы Марат Муратов агентлыкка кергән 146 мәгълүмәт чарасы җитәкчеләренә реклам табышларын арттыру кирәклеге турында әйтә. Әлегә бу тармак агентлык керемнәренең 33%-ын гына тәшкил итә. Киләчәктә исә җитәкчелек бу санны 66%-ка арттырмакчы. Бу максаттан Татмедиада аерым реклам бүлеге дә төзелгән. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов та киләсе елда мәгълүмәт тармагын финанслауны артык киметмәү турында әйтте. Мәтбугат РУ сәхифәсе башлыгы Данил Сәфәров кризис елында татар мәтбугатына да авырга туры киләчәк ди.
Гаеп атта да, тәртәдә дә бардыр инде. Ничен дигәндә, күп кенә коммерция оешмалары кризис килү сәбәпле беренче чиратта үзләренең реклама чыгымнарын кыскарта башладылар. Ә бит реклама сәүдә итүнең двигателе дип тә әйтәләр. Шуңа күрә кайбер масса күләм мәгълүмат чаралары шушы хәлгә яраклашып, үзләренең кризиска каршы реклама программасы дип хәтта игълан иттеләр. Шундый тәкъдимнәр белән чыгалар. Татар матбугатына килгәндә, үзебездә дә гаеп күптер. Нишен дигәндә, менә мин аралашып торам реклама менеджерлары белән. Берсе белән бер көнне сөйләшеп торам. Ул тәкъдим иткән үзенең таныш җитәкчесенә татар матбугатында реклама бастырырга. Ул җитәкче кеше әйткән, әйдә күпме тора ул синең, фәлән шушын тора. Әйдә акчасын гына бирәм, рекламасы да кирәкми дигән. Менә шушындай вазгыятьтә нинди кризис турында сөйләргә мөмкин инде. Акча да бирергә ризалар. Әмма татар матбугатының рекламасын кирәксенмиләр. Аннары реклама бирүчеләрнең күбесе татарда нинди газета журнал чыкканын да белеп бетермей. Татар газеталары бит инде үзләре дә яшермиләр, күбрәк авыл укучысы өчен чыгалар. Авыл укучысы белән шәһәр укучысын чагыштырып карасагыз, шәһәрдәге укучы ул икътисади активрак. Ягъни ул күбрәк әйбер сатып ала, акчаны күбрәк туздыра авыл кешесенә караганда. Шуңа күрә реклама бирүчегә үзеннән үзе рус матбугатына рекламасын бирергә кызыклырак.
Сәфәров сүзләренчә, реклама бирүче күбрәк шәһәр кешесе укый торган матбугатка мөрәҗәгать итә. Татар мәгълүмәт чараларының күбесе авыл кешесе өчен. Анда сатып алу мөмкинлеге шәһәргә караганда түбән. Шуңа күрә реклама бирүче күбрәк шәһәрдәге урыс матбугатын сайлый. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миңназим Сәфәров исә мәгълүмәт чараларында рекламаның кимү сәбәбен кризистан гына күрми.
Хәзер бит ул матур сүзгә әйләнде. Кризис булгач, безнең бөтен үзебезнең булдыксызлыгыбызны кайвакытта эшләп бетермәвебезне кризиска сылтарга әйләндек. Моңар шулай да әллә ни эшмайтармаган кешеләр кризис дип авыз күтәреп сөйли башладылар. Без татар матбугатына тугынмен, рус матбугаты да бик авыр акишә. Безнең татар матбугатының үтәле тагын авырлыкларының үзенчәлекле авырлыклары да бар. Ничек иттереп укучыбызны югалтмаска дип. Үзәк газеталар да югалталар һәм бик күп югалталар үзләренең укучыларын. Аларның күптән югалса да теге күпнең әзрәк калу мөмкинлеге бар. Безнең бит чикләнгән тиражларыбыз. Шуңа күрә укыныч бар. Ләкин безнең газетага килгәндә без яртысыннан артыграгын үзебез эшләп тапкан акчага тормышыбызны корабыз. Таң Татарстан газетасы. Ләкин безгә дә авырлык килер инде ул бер рәттән килер. Бер үзенчәлеге бар. Без бит рәсми газета булгач, министрлыкларның боерыклары, мәҗбүри реклама дип кабул итәбез без аларны, документлары алар безгә баскан өчен акча түлиләр. Күбрәк килеш әлеге министрлыкларның яки дәүләт учреждениеларының рекламасы тора бездә. Әгәр дә инде моңа да бер чарасын тапмасалар, башка җирдә бастыруныңмы яки анда аларның реклама яки белдерүләр өчен тотылган акчаларның чикләүнең бер чамасын тапмасалар, без уйлап торабыз 40-50% булса да булыр дип бу иде. Ләкин барлык газеталарында статусыбызны шикелле түгел, шуңа күрә татар матбугаты реклама табына түгел, телне саклыйбыз дип, халыкның традицияләрен саклыйбыз дип барабыз икән, ул күбрәк хакимият иркәсендә барырга тиеш менә калса.
Белгечләр исә бүген үзәк каналлардагы рекламаны үтемлерәк дип бәяли. Шуңа күрә элек җирле мәгълүмәт чараларында реклама бирүчеләрнең күпчелеге аларга китергә мөмкин дип белгечләр.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Уфадан зур җанҗал белән Мәскәүгә киткән Ради Хабиров Русия президенты идарәсендә югарырак вазифага, эчке сәясәт идарәсенең башлык урынбасары итеп билгеләнде. Башкортстан эчке эшләр министры урынбасары Урал Шамигулов вазифасын явызларча файдалануда гаепләнә. Башкортстанның оппозиция вәкилләре исә үзләренең күзәтү астында булуына, телефон сөйләшүләренең тыңлануына зарлана. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Вафин.
Ради Хабировны вазифасында күтәргәннәр. Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башы Ради Хабиров вазифасыннан бушатылганнан соң Россия президентының ичке сәясәт идарәлегенә эшкә алынган иде. Хәзер ул шул ук ичке сәясәт идарәсе башы Олег Говорунның урынбасары итеп билгеләнгән. Бу дәрәҗәсе буенча федерал министр урынбасары кебек, Русияның мәгълүмәт чаралары Алик Гаварун, Русия президенты хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурковның дусты дип хәбәр итә. Без шулай булгач Ради Хабировның вазифасында тагын да үрләтелүе бик мөмкин. Уфага Австрия лотарейлары компаниясе башы Карл Штоссен килде. Аны республика йортында Башкортстан президенты Муртаза Рахимов кабул итте. Сөйләшүдә Башкортстанда лотарейлар җитештерү мәсьәләсе каралды. Моның өчен Австрия компаниясе 20 миллион евро күләмендә инвестицияләр кертергә җыена. Башкортстанның эчке эшләр министры урынбасары Урал Самигулов явыз ниеттә вазифасыннан файдалануда тикшерелә. Милиция полковнигы Урал Самигулов эчке эшләр министрлыгының хокук институтында укучы 6 курсантны фатирын төзекләндерүдә файдаланган. Моның өчен аларга акча түләмәгән 2 курсант фатирның идәрен төзекләндергәндә аякларын пишереп хастаханәгә салынган. Министр урынбасарына җинаять эш ачылган. Әгәр дә полковникның гаебе исбат ителсә, аңа 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Бүген 9 март ял көне, 8 март хатын-кызлар көне, ялга туры килү сәбәпле 9 өстәмә ял көне. Бәйрәм ниндидер зур вакыйгаларсыз тыныч кына үтте. Башкортстан хатын-кызларын республика президенты Муртаза Рахимов, Идел буе федерал округы башы Григорий Рапота котлады. Без узган хатын-кызлар көне уңайыннан Башкортстанның Татар хатын-кызлар оешмаларының эшчәнлеген белештек. Башкортстан татар хатын-кызларының Сахип Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина. Гөлҗиһан Яһудина шулай ук алда торган кайбер эшләрне дә телгә алды. Сахип Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина булды. Республикада тагын бер татар хатын-кызлар оешмасы бар. Улак Калфак оешмасы. Инде аның рәисе Кифая Фазытинова тыңлыйк. Татар хатын-кызларының Аккалфак оешмасы рәисе Кифая Фазытинова булды. Шуны да әйтергә кирәк, Сахип Җамал һәм Аккалфак оешмалары бер-берсе белән дустана мөнәсәбәттә түгел. Оппозиция вәкилләрен күзәтәләр. Җирле үз идарәләрне үстерү фонды башы Роберт Загревка канунсыз күзәтү оештырганнар. Ул үзен күзәтеп йөрүләрен сизеп, әлеге уңайдан милицияга мөрәҗәгать иткән, милиция шикле кешене тоткарлаган, аннан микрофон, антенна, күзәтү җиһазлары табылган, аның Русия хәрби көчләре лейтенанты Руслан Калимуллин булуы ачыкланган. Руслан Калимуллин шылтыратуы белән аның артыннан килеп, милициядән азат иткәннәр, бу труда зыян күрүче Роберт Загреф ирештерде. Ул шулай ук менә инде берничә ай телефонын тыңлауларында хәбәр итте. Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге хоккей төркеменең баш тренеры Сергей Михайлов отставкага китте. Хәбәр итүбезчә, узган атнада Башкортстанның горурлыгы булган Салават Юлаев Омскийның авангардынан җиңелгән иде. Әлеге авангард узган елның уен нәтиҗәләре буенча 16-нчы урында, ягъни илдәге иң көчле төркемнәрдән түгел. 61 яшьлек Сергей Михайлов отставкасын җиңелү сәбәпле җитәкчелекнең китәргә кушуы өчен дип белдерде. Азатлык радиосы өчен Фадам Әнир Вафин.
Милләт ара һәм дин ара низах чыгаруда гаепләнүче Шоллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата февраль аенда башланган мәхкәмә эше дәвам итә. 5-6 мартта үткән утырышларда гаепләүче якның шаһитләре чыгышлары тыңланды. Чыгышлардан Кашаповка каршы шикаять белән мөрәҗәгать итүчеләрнең Россия Федераль иминлек хезмәте ФСБның Шоллы бүлеге тәкъдиме белән эш иткәнлеге ачыкланды. Бу мәхкәмә эшен Шоллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтеп бара.
Рафис Кашаповка карата 10 февральда башланган мәхкәмә эше зур тәнәфесләр белән бара. Менә соңгы мәхкәмә утырышлары 5-6 март көннәрендә булды. Һәм анда ике яктан да гаепләүче, гаепләнүче якларның шаһитлары тыңлана. Шаллы татар иҗтимагый үзәге ягындагы шаһитлар, татар иҗтимагый үзәге идарәсе әзерләгән мөрәҗәгатьләр, милләтара һәм динара низах тудыруга сәбәпче була алмый дип әйтәләр. Прокуратура, ягъни гаепләүче ягыннан булган шаһитлар, бу мөрәҗәгатьләр низах тудыра ала дип саныйлар. Сүз чукындыруга юк, Петр I-ның яшерен васыяты, Русияның айрым юлы һәм башка язмалар турында бара. 6 мартта булган мәхкәмә утырышында Рафис Кашаповка карата хөкем эше кузгатуда беренче чиратта ФСБның катнашы булуы ачыкланды. Мәсәләгә ачыклык кертик. Мәхкәмә барышында прокуратура ягыннан шаһит булып Алексей Беткер һәм Сергей Тарабукин чакырылган иде. Кашаповның яклаучысы Светлана Сидоркина аларга мондый сораулар бирде. Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең мөрәҗәгатьләрен укыгансыз, милләтара низах чыгара дигән фикергә килгәнсез, аннан соң ни эшләдегез? Беткер һәм Тарабукин бу сорауга икесе дә бер төсле җавап бирделәр. Без шушы мөрәҗәгатьләрне укыгач ФСБ-га киттек. Анда безгә прокуратурага барып шикаят язарга куштылар. Без аларның шушы кушуларын үтәдек һәм прокуратурага шикаят яздык, диделәр. Адвокат Сидоркинаның ФСБ хезмәткәренең исемен, фамилиясен яки нинди гәүдәле иде дигәненә анык җавап бирә алмадылар. ФСБ тәкъдиме буенча Кашаповка карата шикаят язучыларның берсе Алексей Беткер студент, икенчесе Тарабукин дигәне Шаллыдагы Фарпост оешмасы директоры. Совет заманында Шаллыда БКД Боевая комсомольская дружина дигән оешма бар иде. Ул заманында милициянең иң беренче ярдәмчесе булды. Фарпост оешмасы нәкъ БКДга ошаш бер нәрсә булып тора. Элекке заманнардагы Боевая комсомольская дружина оешмасыннан КГБ, ФСБ һәм милиция вәкилләре дә үсеп чыкты. Йомгаклап шуны әйтеп була, прокуратура тарафыннан чакырылган шаһитлар Рафис Кашаповны мәхкәмәгә бирүдә ФСБ роль уйнаганын аның тәкъдиме буенча икәнен яшермәделәр. Адвокат Сидоркинаның сез шушындый мәсьәләләр буенча һәрвакыт ФСБ-га чабасызмы дигән соравына хөкемдар Әдгәмов бу сорау әһәмиятле түгел дип аны кире какты. Мәхкәмә 19-20 мартта дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска локнарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыгыңы көңілім біле тыңлым.
Қысқа дұлқынларда, интернетта, хәм ершінде. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Узган атна ахырында Түркия татарларының Идел Урал уйышмасы Илбашы Габдулла Гүлінің Қазан сәфәрінә бәя беру утырышы үткәрді. Үшірашуда шулай ук Топкапыда бір татар мәдәният йортының ашылашағы, Идел Урал түрікләрі уйышмасының интернет сәхифәзі болдырылашағы, Туқай кишәсі Сабан той бәйрәменә әзерлік чаралары илан ителде. Шул үшірашу турында Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
7 мартта Истанбул Бөек шәһәр бәләдиәсенең Қаланың іске үлішінде Топкапыда, Түрік дүниесі мәдәният үйлері комплексінде, Идел Урал ұйышмасы тарафынан Президент Гүлінің Татарстанға визитіне бәя беру жиылыш өткерілді. Жиылышта башта сөз Татарстанның Түркиядегі вәкәлетлі вәкілі Радик Гыйматдиновқа берілді. Ол Президент Гүлінің Мәскәу һәм Казанға ясаған рәсми визитіне қатнашқан делегацияны ұзатып барған. 2008 елда инде ике арадагы сәүдә күләменең 3 миллиард долларга ирешүен белдерде. Шушы февраль очрашуында төрле предприятиялар белән протоколлар төзелүенә ишара итеп, Истанбулдагы вәкаләтле вәкилчелекнең Төрек эшкуарларын президентның визитыннан элек Татарстанга алып барганлыкларын белдерде. Татарстанның Төркиядән татар студентлар кабул итәргә җыенуын һәм таләп булган чакта үзләренә мөрәҗәгать итүләрен сорады. Айрыча Русия хакимиятләрен күндерү аркылы Топкапыда Төрек дөньясы мәдәният өйләре комплексында бер өйнең Татарстанга бирелгән булуын һәм озакламый ачылачагын белдерде. Чөнки бу комплекста бәйсез Төрки дәүләтләренең мәдәният өйләре бар. Хәзер инде татар белән башкортлыгы да булачак. Шуннан соң сүзне Идел Урал Төрекләр оешмасы рәисе Атила Күнтүз алды. Ул да Төркия белән Россия арасындагы сәүдә күләменең 38 миллиард долларга ирешкән булуына ишара итте. Ул быел беренче мәртәбә буларак бер Төрек президентының, ягъни Абдуллах Гүлнең Татарстанга визит ясавын тарихи бер вакыя дип бәяләде. Татарлар төрекләр белән руслар арасында күпер була алалар диде. Тик ул Русия тарафыннан Төркия ватандашы, зыялылар, академиклар һәм башкаларга виза бирүдә кыенлыкларга ишара итте. Өченче буларак исә дейк. Ягъни тышкы экономик хезмәттәшлек шурасының Төркия Россия комиссиясе исеменнән Төрек эшкуарларының Казанга визитларының организациясына катнашкан Иршат Назипов чыгыш ясады. Ул Төрек делегациясының 14 февральдә Сөекләр көнендә бик зур бер рәсми делегация тарафыннан каршылануын, Президент Гүлінің Қазанға келген делегациясы арасында 90 хатлы ішкуарның болуын әйтті. Татарлар білен түріклерінің ұчрашуының бек дустарча, туғанларча ұзғанын әйтті. Дүртінші чығыш профессор Надир Дәулет тарафынан ясалды. Ул ике арадагы дустыкның Россиядагы тугандаш халыклар белән мөнәсәбәтләрне тәрәккый итүгә файдасы тию ихтималы турында сөйләде. Җыелышта соңгы сүзне Казаннан килгән язучы Марсел Гарипов әйтте. Ул башта нигә татарча сөйләмисез дип бераз тәнкыйтләп алды. Дөрес, нибары вәкаләтле вәкил Радик Гыйматдинов кына татарча сөйләгән иде. Сәбәбе асылда Русияда гына охшаш. Беренчедән Көнчыгыш Түркистан оешмасына килгән ике аза, Ирсика рәисе доктор Халит Әрән һәм башка кайберәүләр, икенчедән хатта үзләре татар булса да, татарчаны белмәгәннәр күпчелектә булу сәбәпле төрекчә сөйләнде. Казанның үзендә дә татарларның күпчелеге Татарча аңламау аркылы чыгышлар күп очракта русча алып барыла бит. Бер факта бар, Төркиядә татарлар 1-2 мең генә. Кыскасы бу җыелышта Топкапыда бер татар мәдәният өенең тормышка ашачагы, Идел Урал Төрекләр оешмасының интернет аша веб-сайфәсенең камәлгә кертеләчәге, 26 aprelde Tukay Kine Uzralaçaga, 6. iyunda ise vekaletli vekilçiliknin Sabantuy Ütkereçagi bildirildi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık tapşırıları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollağız. Plus 7 960 055 17 29. Plus 7 960 055 17 29. Azatlıktan ayrılmağız.
Татарстанда бу көннәрдә халык кунакка йөрште. Берәүләр хатын-кызлар көнен билгеләп узса, икенчеләре Мәүлид бәйрәменә җыелды. Әмма Мәүлид бәйрәмен белүчеләр Татарстанда әле аз. Аны билгеләп узу гадәте соңгы елларда гына яңара башлады. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Мәүлид бәйрәме Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне хөрмәтеннән билгеләп үтелә. Татарстанда Чечнядагы кебек ул ял көне саналмый, әмма 8 март бәйрәменең ялы дүшәмбегә күчерелү сәбәпле ул быел республикада ял көненә туры килде. Ләкин гади халык әлеге бәйрәмне бик белеп тә бетерми. Казандагы Болгар мәчете имам ярдәмчесе Марсель хәзрәт Сабир әйтүенчә, бу зур бәйрәмнәр исемлегенә керми.
Мөселманнарның гомумән ике зур бәйрәмнәре бар. Алда булса Корбан бәйрәме һәм Ураза бәйрәме. Инде Пәйгамбәр сәлем туган көнен хөрмәтләп уздыру нитү анысы инде җитәкчеләр үзләре хәл итә, үзләре карый.
Диде имам ярдәмчесе Марсель Сабиров. Кайбер риваятләрдән күренгәнчә пәйгамбәр вафат булганнан соң аны яраткан ислам диненә ихласлы булган Әрбил дәүләте патшасы юмартлыгыннан зур аш мәҗлесләре әзерләп күп халыкны кунак итеп хәер садакалар бирүне гадәткә кертеп калдырган. Бу гадәт тора-бара бөтен илләргә таралып, һәр җирдә мөселманнарны сагынып китеп ала торган бәйрәменә әверелгән. Татарстанда да мәчетләрдән тыш халык бер ай дәвамында Идә Коръан укыта һәм кунаклар шакыра ди Болгар мәчете имамы ярдәмчесе Марсель Сабиров.
Хәзер көндә Пәйгамбәр сәлләмне Аллаһу йөзеннән, хөрмәт йөзеннән шушы мәҗлесләр уздыру, Коръан ашлары уздыру, Пәйгамбәр сәлләмнең Мәүлид кичәләрен, ягъни Пәйгамбәр сәлләмне хөрмәтле Мәүлид кичәләре уздыру артып бара.
Марсель Сабир әйтүенчә, күп кенә район авылларының мәчетләрендә бүген Мөхәммәд пәйгамбәрне зурлап кичәләр оештырыла. Мисал өчен, Апас районы мәчетендә хәдисләр оқу чарасы үтә. Әлеге көн уңаена мөселманнарны Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин дә котлады. Казан шәһәрендә зурлап Мәүлид бәйрәмен 19 март көнне Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт филармония залында үткәрәчәкләр. Әлеге чара хәзер ел саен оештырыла.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. Плюс 7 960 055 17 29. Плюс 7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Әллүки сәгат чылбыры кебек татар халык җырларын зәвык белән башкаручы Татарстанның халык җырчысы Ания Туишева хәзер Казан музыка көллиятендә яшь җырчылар тәрбияли. Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятендә Ания Туишева шәкертләре концерты узды. Булачак җырчыларны тәкъдим итү кичәсенә әверелгән шушы чарадан хәбәрчебез Мәликә Басыр репортажы.
Татар халык җырларын һәм татар, рус һәм көнбатыш композиторларының әсәрләрен көллияттә укыган шәкертләр бик зәвык белән башкарттылар. Укучылар монда төрле төбәкләрдән, Башкортстаннан, Чаллыдан, Алабугадан җыелганнар. Әүхәдиев исемендәге Казан музыкаль көллиятендә укыган 20 000 гашык яшьләр, Әния Туишева дәвамчылары, аның классында укулары белән бик шат. Әния Туишева 80-нче еллардан ук үзен бик популяр халыкчан җырчы итеп танытты. Хәзерге көндә эфирда бик тансык җырчы турында көллият җитәкчесе Резидә Саульская булай диде.
Бүген безнең Әния Туишеваның балалары җырлый. Әния Туишева билгеле бик зур җырчы үзе буларак та, аны Татарстан халкы да, Себер халкы да бик яхшы белә. Хәзер ул бездә күптән укыта инде, бик матур иттереп, бик яхшы иттереп, кешеләр профессионал белем бирә безнең татар балаларына.
Ничә ел укыта инде сез?
Бер 15 ел бардыр. Ул Саратовта эшлидер. Элек. Аннары ул госансамбльдә яш вакытта да эшләгән кеше. Башланды. Менә Әния үзе җырлый башлады.
Халыкара конкурс лауреаты концертмейстер Алсу Абдуллина Әния Туишева классында укучылар татар халык җырларын зәвык белән башкарырга өйрәнәләр диде. Концерт алдыннан Әния Туишева Азатлык радиосына интервью бирде.
Бу концерт
нинди максат белән үткәрелә?
Безнең укыткан вакытта инде 4 ел эчендә һәр бер укытучы үз эшен күрсәтмәкче буламы, студентлары ничек җырлыйлар менә шул максатта. Нинди мышларга килеп җиттеләр. Балалар үсәләр, аларның үзләрендә бик җырлыйсылары килде. Бик авыр нәрсә булды ул. Бик озак әзерләндек. Безнең бит әле зачетлар, экзаменнар, ул ирәнә торган әйберләрне без шиккә куеп, без концерт әйберләрен җырлыйбыз. Шуңа күрә безнең эш кала бераз гына. Бик мәшәкатьле, но кирәкле нәрсә ул. Кирәкле әйбер. Балалар өчен дә ул бик әйбәт. Сәхнәгә чыгып рәхәтләнеп, артистлыкларын күрсәттеләр. Бу концертка без тырыштык, беләсез, безнең күбесе татар репертуары, татар халык җырлары инде, романслар, ниләр, аларны без күп җырлыйбыз, тырышабыз җырларга, алар бик күп, Аллага шөкер. И аннары соң, беләсез, бераз гына завыкларын арттырыр өчен, балаларның диапазонларын үстерер өчен. Без инде аларга рус һәм шетел классик әсәрләрен бирәбез, җырлатабыз. Алар үсәләр ул әйберләрен җырлапанда, чөнки анда бераз гына башка таләпләр. Шуңа күрә алар үсәләр. Аннары соң халык җырларын җырлар өчен, беләсез, ул бик авыр нәрсә. Алар классиканы рәхәтләнеп җырлыйлар. Аларга бик ошый. Аның җырлавы да җиңелрәк. Татар халык җырлары җырлар өчен аларга инде менә шулай өйрәнәләр алар. Минем класс бик әйбәт. Укучыларым шундый мин шундый канәгать. Балалар бик әйбәт. Аллага шөкер. Бик яхшы тәрбияләләр. Әниләренә, әтиләренә бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Бәхетле булсыннар, үз юлларын тапсыннар, үз юллары белән туп-туры мұратларына барып ирешсеннәр. Ярабим, шулай булсын. Миңа 60 яш булса да, мин әле һаман яш. Аллага шөкер.
Диде Ания Туйшева. Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Әсәкәй районында 5-нче Ак хисләр төбәгара татар сәхнәсе фестивале үтте. Әлеге бәйрәм алдыннан Бугрыслан шәһәрендә һәм күрше Самар өлкәсенең Гали авылында Мәскәү белән Казаннан килгән язучы һәм журналистлар, җырчылар халык алдында чыгыш ясады. Алар арасында Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да бар иде. Ак хисләр фестивалендә исә татарлар тупланып яшәгән 6 районның һәвәскәрләре катнашты. Шушы мәдәни чаралар турында Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
Гадәттәгечә Әсәкәйдә үтә торган Ах хисләр исемле төбәгара фестиваль февраль аенда үтә торган иде. Быел ул март аена калды. Фестиваль ачылыр алдыннан 2 очрашу да үтте. Әсәкәй татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм әгъзалары үзләренең эшләрен туган телне, мәдәниятне саклауда һәм үстерүдә күрше тирә-яктан татарлар күпләп яшәгән авыл һәм шәһәрләр белән бергә алып барырга ниятлиләр. Төбәгара татар мәдәният ассоциациясы төзеп, шушы уйның беренче адымнары булып, Ах хисләр фестивале алдыннан үткәрелгән 2 очрашу булды. Ах хисләр фестивален оештыручыларның берсе, Әсәкәй районының мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Вәлишина бу хакта былай диде.
3 мартта Бугрыслан шәһәрендә танылган язучы журналист Мәскәү каласыннан Нәзифә Кәримова Рәсәйнең һәм Татарстанның атказанган артисткасы Наилә Фатехова белән күңелгә ятышлы концерт очрашу булды. Бу чарага килгән кешеләр күңеленә туган телебезнең олы кодрәте, тирән мәгънәсе Нәзифә Кәримованың чыгышында тасвирланды. Наилә Фатехова башкаруында халкыбызның һәм артистканың үзе язган җырлары беркемне дә битараф калдырмады. Шул ук кичне 3 мартта күрше өлкә Самары ягында яшәгән Гали авылы татарлары алдында Татарстанның халык артисты Мингал Галиев һәм журналист Гөлназ Шәйхи очрашу үткәрделәр.
4 мартта Әсәкәй район мәдәният йортында 5-нче тапкыр Ах хисләр исемле төбәгара фестиваль үтте. 6 район хавескарлары үзләренең осталыкларын җырда, биюдә, фольклор, нәфис сүз жанрында күрсәттеләр. Ах хисләр фестиваленең җиңүләре хакында Зәйтүнә Вәлишина сүзен дәвам итеп булай диде.
Ах хисләр фестиваленең гран-при бүләгенә вокал жанрында Иске Мөэмин авылы Әсәкәй районы егете Радик Ганиевны лаек дип жюри карар чыгарды. Ул төсле телевизор белән бүләкләнде. Беренче дәрәҗәле дипломга җырчы Аделя Юнусова Северный районнан лаек булды. кухонный комбайн белән бүләкләнде. Фольклор жанрында Яңа Султангыл авылы балалар бакчасы фольклор ансамбле Каргату исемле чыгышы өчен беренче дәрәҗә дипломга лаек булып, кыйммәтле бүләк алды. Башка район һәвәскәр артистлары 2-нче, 3-нче дәрәҗәле дипломнар һәм бүләкләр алдылар. Самара өлкәсе Гали авылыннан, Абдуллина районы Якуб авылыннан, Пономаревка районы Наурус Дүсмәт авылларыннан, Северный районы Бакай авылыннан, Бугырслан шәһәреннән килгән һәвәскәрләр барысы да төрле жанрларда чыгыш ясап, Ак хисләр фестиваленең истәлекле бүләкләрен һәм грамоталарын алып киттеләр. Фестивальнең 5 еллыгын 100-дән артык һәвәскәр артистлар Найла Фатехова башкаруында Назифа Каримова шигырына язылган «Без татарлар» җырына кушылып, җырлап тәмамладылар. Залда утыручылар көчле алкышлар белән күңелле очрашуга нокта куйдылар.
Шулай итеп, Ак хисләр фестивален оештыручыларының берсе, Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Валишинның әйтүенә караганда, фестивальдә катнашучыларның географиясе дә, һәвәскәр артистларның саны да арта. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Татарстан башкаласында 3 меңләп кеше җыеп, татар клуб музыкасы йолдызларын бүләкләп үтәргә җыйналар. Бу чараны оештыручылар яшь җырчыларның омтылышларын көчәйтергә, алдынгыларын билгеләп үтәргә телиләр. Әлеге татар клуб музыкасы фестивале Казанның иң зур төнге клубларында узыр дип көтелә. Шираттагы кызган таба тапшыруына яшьләр арасында зур вакыйгага әйләнергә торган шушы чараның оештыручылары һәм катнашучылары кунакка чакырылды. Алар белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Үткән тапшыруда без Казанда татар клуб музыкасы фестивале үтәчәге турында кыскача хәбәр иткән идек. Әлеге тапшыруда без бу шоу тамаша турында тулырак танышырга булдык. Татар клуб музыкасы фестивален әйдәп баручыларны кунакка чакырдык. Әңгәмәдәшләрем Барс медиа ширкәте хезмәткәре, Татар Music Award фестиваленең әйдәп баручысы Лейла Зотова һәм яшь эшерше Альбина. Альбина үзе дә бу чарада катнаша, берничә номинациядә, әнинди номинациялар икәнен ул үзе сөйләр. Ә инде без сөйләшүне Лейладан башлыйк. Әйдә, Лейла, таныштырып китәле, нәрсәләр булачак икән анда?
Быел интрига бик зур, ажиотаж бик зур, чөнки җырчылар бик күп, номинация 15 кенә, һәм номинацияләрдә икенче төрлерәк, монда инде шундый теге гламур ни дигән номинациялар юк, бөтенесе бик төгәл һәм бик шундый көчле номинацияләр дип әйтер идем.
Мәсәлән, кайберләрен менә аерым игътибарга алып китеп була шул номинацияларны.
Мәсәлән, шундый яңа номинацияләрдән безнең рингтон дигән номинация бар. Монда Вәсилә Фатахова, Булазиган, Шинландыш, Ильнаса Фиулин, Дагбакова. Аннан соң мультик дигән номинация бар. Элегонда номинация юк иде, чөнки безнең татар мультиклары да юк иде. Быел инде Барс медиа компаниясе менә хәзер 3-нче мультик дигән әзер була. Бэмби чыкты, Карсылу һәм Питер Пен. Аннан безнең татар эстрада җырчылары сөйли дип әйтикме инде, тәрҗемә итеп дип әйтикме инде, үзләренчә матур итеп, кызык итеп һәм шуңа күрә менә иң әйләннәрдән сайладык без 4 кешене һәм алар көч сынашачак. Аннан соң кино дигән номинация бар. Анда инде актерлык осталыгы бәйләнә, хәзер татар фильмнары арта, әкренләп эшлибез, ясыйбыз, шуңа күрә андый номинацияда булдырдык. Пресса дигән номинация бар. Бу да бик шуны яңа номинация. Күпләр бәлки аңлап та җиткермидер әле. Монда инде беренчедән артистның прессага гомумән СМИга ачык булуы. Кемдер бит интервью бирергә гел теләми, кемдер гел үзе бирә. Икенче яктан монда шул СМИның артистка карата булган игътибарын да күз алдына тотабыз. Чөнки менә мәсәлән кемдер турында язарга теләп, миңа көндә шалтыраталар. Бер үк исем. Менгә биш тапкыр сорыйлар. Әйдә языйк әле, әйдә тур эфир оештырыйк әле. Кайбер чыгышы турында гомумән сорамалар яки әз сорыйлар. Шуңа күрә
Исегезгә төшереп китәбез. Бүген без Эрмитажда 19 мартта үтәчәк Татар Music Award, Татар клуб музыкасы фестивале турында сөйләшәбез. Безнең студиядә кунакта шушы фестивальне әйдәп баручысы Лейла Зотова һәм фестивальдә катнашучы җырчы Альбина. Альбина, менә син нинди номинациядә катнашасың һәм бу номинацияларга кертүләре сиңа яңалык булдымы?
Яңалык булды. Номинацияларны белдем мин интернет аша. 5 номинациядә. Икән мен иң популяр җыр «Кара күзләр», «Ел җырчысы», «Иң яхшы ремикс», «Яхшы альбом», һәм мультик. Менә шул минем өчен бик зур яңалык булды.
Ничек уйлыйсың, яшьләр комиссия менә хәзер Ләйләгә сорап китермен, комиссия бармы икән, кем сайлый икән? Кайсылары менә иң яхшы дип, бәлки индер урын алыр дип уйлыйсың?
Анда инде интернетка кирсәң, интернетка кирүчеләр тавыш бирә, шунда карап була кем җиңәсен.
Кайсы яңалык булды синең менә? Көтмәгән инде шуны менә сәкертүләрен, мин бит әле шундый икән дип уйлап куйгансың.
Минем өчен бик зур яңалык булды ул мультик номинациясе. Ул номинацияны гомумән беренче тә көтмәгән идем.
Ул мультик нәрсә соң ул? Ничәдән сыйланды?
Мультфильм назвучит тә безнең.
Кайсы мультфильм, нинди роль?
Күрсәтүләр назвучит. Бөтен хайваннарны, белоснежкаларны, принцессаларны, бөтен яхшы һәм тискәре геройлар бөтен үсен 80% мультикларның озвучкасы Альбина.
Менә сайлау дигәндә, берәй комиссия диндер, оештыру комитеты бармы?
Әлбәттә инде Барсмедиа компаниясендә оештыру комитеты бар. Һәм монда инде критерийлар бик тә күп. Мәсәлән, интернет голосование безнең имя контакта бара торган ул шул критерийларның берсе генә. Күп кеше сорый, анда язылган шагына булыр, мөнчерәк булыр. Менә үзегез уйлап карагыз, мәсәлән, берәр җырчы, анда көн-төн утыра икән имя контакта сайтында. Аның монда 3000 дусты бар, мәсәлән. Әлбәттә инде күп кешеләр аңа гына тавыш бирергә мөмкин. Ә кемдә гел интернетта утырмый, аның шул интернет дуслары да әзрәк. Ул бик популяр һәм бик шәп җырчы булса да, мәсәлән, һәм анда тавышлар дәзрәк булырга мөмкин. Шуңа күрә контакты сайтына карап кына ниндер объектив нәтиҗәләр ясау дөрес булмастыр, минем фикеремчә. Ләкин контакты сайты, анда голосование, анда менә бүгенге көндә 2000-гә якын кеше утыра инде, тавыш биреп. Әйе. Һәм алар сөйләшәләр, талашалар, бигрәк тә менә Айрынби һәм Рэп номинациясе шундый зур ажиотаж тудырды, без үзебездә бик нык гаҗәпләндек, чөнки бит гадәттә ел җырчысы, мәсәлән, төрке, альбом, бәлки дуэтлар, ремикс дигән номинациялар бик шундый ажиотажлы дип өметләнсәк тә, уйласак та, ни өчендер бәлки яшьләргә кызыктыр, яки ул яңа номинация булганга микән, Айрын Би һәм Рэп, менә Шакур белән Эмиле арасында шундый бик көрәш, бик мощный баранды.
Менә дә Иделиядә кергән, хәзер алынган ул.
Иделия бар иде, һәм аның теләге буенча без аны аннан алдык. Шунда әйтәсем килә, менә монда кайбер җырчылар кермәгән һәм алар бик тә шундый зур канагатьсезлек белдерделәр. Ничек мин дә кермәдем, мин дә лаек, минем дә җырларым күп, шундый да төрле фикерләр ишетергә туры килә безгә оештыручыларга.
Ничә кеше соң анда, менә аны бер генә кеше билгеләп ялмый бит, 15 номинация буенча зур фестиваль кебек.
Әлбәттә инде бер кеше генә аны хәл итмәй, монда берничә кешелек комиссия бар. Һәм инде менә монда ротацияләрдә, халык фикердә, соңнан радиода иң еш сорылган җырларда кертеләчәк. Чөнки без аңа да мониторинг үткәрәбез. Пресса буенча, әлбәттә, менә пресса белән эшләүчеләр анда төрле җирләрдә мәгълүмат җыеп, мондый нәтиҗәләр ясарбыз дип уйлыйм инде.
Менә бу фестивальгә нинди яңалыклар белән килдең соң, Альбина, үзең менә? Альбом буенча, җырлар буенча?
Яңа җыр яздырдым. Алла бирсә, алса, Татар Music Award фестивалендә яңа җырымны башкарачакмын.
Альбом буенча ничек?
Тиздән чыга икенче альбомым, Ошылмаган күңел дигән.
Менә бу фестивальгә нәкъ менә популяр җырларны кергән мәх. Яшьләр арасында сорый торган, әйдә Альбина тагын бер җырлай инде дип анда әле каян табырга икән ул җырны дип.
Кара күзләр, бүтән кеше сорый торган, күп кеше йөрдә торган кара күзләр җыры. Ремикс.
Менә башка җырчылар да шушы номинациягә кергән лаек дип уйлыйсың, менә аларны, менә иҗатларын карап барасыңмы?
Әлбәттә, һәр җырчы нидә булса номинацияга лаек, чөнки алар бөтенесендә төрле дәрәҗәдә эшлиләр, аларның күпме дә булса көчләре түгелә.
Син үзең урын алсаңмы, алмасаңмы, һичсән кешеме син? Артык үпкәләмәссең микән авыл оештыручыларга?
Үпкәләмим, ни күпкәләргә. Димәк, кайсыдыр җирем җитеп бетмәгән, аны син дә, димәк, үземнең өстендә күбрәк эшләргә дигән сүз инде.
Бәлки, кайсыдыр кайрыш аласы киләдер. Юк, мондыйлар.
Дөресен генә әйткәндә, мин тик ушым китеп, менә шушыны минем сагласым килә дигән теләгем юк.
Бу дәвамлы булачакмы?
Менә беренче тапкыр үткәреп карыйк, алай берсә елда үткәрергә телибез. Шунысын да әйтергә кирәк, менә бу 15 номинация гына булуы бәлки яхшыдыр, чөнки ул менә артистларга ниндидер эшләү өчен стимул да булып тора. Теге бөтен кеше биргәч кызык түгел бит инде, ә монда ничектер интрига бар, ажиотаж бар. Теге керәсе дә килә, яхшырак, матуррак җырлар да җиттәсе килә. Шуңа күрә ул нәҗат итүгә стимул булып тора дип уйлыйм. Һәм халыкка да кызык, менә үзара
ничектер сөйләшәләр, без карап барабыз инде, кемнең фикере нинди. Шул ук фотографияләр, мәсәлән, контактыда эленеп тора, җырлар, костюмнар турында фикерләр бик төрле. Күңел инде укырга да, артистларга да бит шулай маңгаена бәреп, бер кайда бер кеше әйтми, концертта килеп, мәсәлән. Анда язалар инде костюмың нинди, шәшең нинди, җырың нинди. Ул мен анда ниндидер шундый фикерне күрергә була, ләкин менә контактта карыйм, күбесенчә 70% шундый негатив ниндидер фикерләр. Әллә халык шунда торшыла белдем икән, әллә белем ни өчен шулай язалардыр. Күрәсең дә, Рәбин, үзең дә негатив бик күп.
Юк, фикер төрлелеге, фикер иреклелеге барга тиеш инде ул.
Әлбәттә, әлбәттә. Ну, ни өчендер бит алар бит инде начар якта гына түгел. Кайчакта артистлар да шаккыта. Шулай начар эшлибез микән, ни өчен шулай? Рәсем үтеге, ул бит начар якларында күрә белергә кирәк, ләкин яхшы якларында.
Яхшы якмы, начармы, без инде 19 мартта Эрмитаж төнге клубында күрәчәкбез әйме? Аларның күбесе Чыгыш Азия ягында.
Әйе, анда 40 лап җирше Чыгыш Азия ячак.
Танспулның өйлмәс хитте дигән шундыйрак номинациялар бар. Менә ул кем уйлап тапты һәм ул җырларны каян чыгарып керттегез ул номинацияларга?
Менә Барсмедиада бит инде шул шоу-бизнес өлкәсендә инде күп еллар дәвамында эшләүче кешеләр кертелгән инде шул оргкомитетка. Шуңа күрә алар белән бергә җыелышып, шуларны уйлап таптык. Менә күрәсезләр, Ак каенда, Яшлек чишмәләре һәм менә башка бу җырлар, алар һәр дискотекада диярлек яңгырый. Менә ул Яшлек чишмәләре ремикс варианты, мәсәлән, ул җырга ничә ел яки Айфараның Ак каен. Ләкин барыбер ул ничә ел җырлана, аны яратып тыңлыйлар, аңа яратып бийләр. Аларны анда күрмәсәң, гынах булыр.
Татар Music Award фестивале шул ук урыслардагы Мустава премияләре кебек дәрәҗәләр нигә өмет бармы? Шул дәрәҗәле фестивальгә әйләнәчәк дигән.
Әлбәттә бар, шуңа күрә без аны оештырырга.
Бу дәрәҗә менә татар клуб музыка хәрәкәтендә мондый фестиваль юк дәрәҗәсендә.
Шуңа күрә без аны булдырырга булдык, чөнки менә кайбер журналистлар сорый миннән татар җырына нәрсә белән аерылып тора ул диләр. Шуны әйтәсем килә, бу яшьләр өчен оештырылган фестиваль, анда бие була, анда рәхәтләнеп лашып була. Анда бик күп ремикслар кертелгән. Һәм ул танцеваль музыка фестивале, шуңа күрә дә менә ул зур безнең бер чарабыз булар дип өметләнәм.
Ә бу җырларга аранжировщиклар менә ремикс язучылар җитәчәкме соң?
Алар безнең бар, кайбер ремикслар инде эшләнгән, кайберләренә хәзер менә эш бара, ясыйбыз, әзерләнәбез.
Ягъни бу 19 март көнне ишеткән ремикслары түгел, яңаларын да ишетә алырга мөмкин тамашачылар.
Әйе, әлбәттә, яңа җырларны да ишетеп булар анда. Менә монда сез күргән җырлар гына түгел, анда бик күп яңа җырлар да булачак. Шундый зур, пафосный дип әйтим инде мероприятие булачак. Иртәнге 4-кә хәтле барачак ул.
Бу фестивальдән тыш барсмен нинди тагын?
Менә безнең 5-нче мартта үтеп китте Тюльпан Пати арена тынгы клубында. Анда килгән беренче 100 кыз безнең чәчәк бәйләмнәренә ия булды. Дискотеканың үзенчәлеге шунда булды. Анда безнең егетләр генә чыгыш ясады. Бу инде артист кызларыбыз ял итсен өчен дә, тамашага килгән кызларга бүләк тә булды. Һәм анда һәрбер җырчы егетебез комплиментлар һәм дә инде котлаулар җиткерде тамашачыларга. Шулай ук безнең менә 16-нче мартта Камал театрында татарча сәлем концерт узачак. Һәм дә инде 26 мартта Униксте безнең өр яңа шоу булачак. Ул эстрада китекләре дип атала. Ул яңа юмор, яңа юнәлеш, анда төрле телевизион тапшыруларга, татар тапшыруларына пародиялар булачак, төрле йолдызларга пародиялар булачак. Мәсәлән, анда Иркә, Ландыш, Гөлназ Сафарова, Булат Нигматуллин, алар залда утырачак һәм дә инде аларга пародия ясаячак. Махсус оператор аларның реакциясын төшереп торачак инде. Һәм дә инде менә шундый шоу булачак. Чөнки андайның булганы юк иде. Безнең бит гадәттә татар юмора ничектер оксы дип әйттер идем инде. Хатын-кыз киеменә киенгән абыйлар чыга, төрлесе әбиләр. Ә монда инде шул заманча җырларга пародиялар, монда инде тапшыруларга күңелле булыр дип белдем. Заманча юмор ясап карарга теләк бар.
Бер караганда илдә кризис бар, ә менә сез дискотеклар, татар музыка авард фестивальләре үткәрәсез. Гомумән, бу елны ничек дискотекларга кеше киләме, артамы дигәндәй.
Менә 12 февральдә безнең аренада үтте Гашыклар көне багышланган дискотека. Халык бик тә күп иде. Альбина, син күрдің мүкен?
Ее, қалым.
Қалым бек көп келген де.
Кризис яшларға тәсір етмейме? Фестивальдерге татар дискотекларына әзірек келе башламадылар ма?
Балага шөкер килә башламадылар. Бәлки кризистан шундый орыну чарасы булып торадыр бу дискотекалар. Халык килә, күңелләрен күтәрә.
Ягъни хәзер татар җырчыларына, яшь җырчыларына ихтияҗ бар инде. Яшьләр хәзер рәхәтләнеп тыңлый ишетә алалар.
Әлбәттә, шәкерт күреп торасыңдыр, менә Казанда төрле дискотекалар үтә. Барсмедиа компаниясендә оештыра, башка төрле компанияләрдә оештыра. Һәр кайда халык бар. Һәр яшьләр үзе теләгән җиргә килә. Әлбәттә, татар телендә. Әлбәттә, һәм менә үзең күрәсеңдер, төрле шарларда төрле тамашачылар кемгә нәрсә кирәк шул шунда килә инде. Демәк, ихтияҗ булгач, ясарга иштерәгә кирәк.
Яхшы, бик зур рәхмәт безнең студиядә кунакта булды. Ләйлә Зотова һәм яш җырчы Альбина. Рәхмәт кызлар, сезне тагын бер кат бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет телим.
Рәхмәт. Рәхмәт бик зур.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.